Вие сте со SPS на Македонски.
Локалните избори во октомври сепак ќе се одржат и со употреба на терминали за читање од печатоци од прстите. Победник на тендерот за набавка на апаратите е германската компанија Дермалог. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски вчера на пресконференција соопшти дека компанијата понудила најниска цена, имала најквалитетни апарати и гаранција за заштита на личните податоци на гласачите. Во таа смисла Даштевски за медиумите изјави дека податоците во терминалите ќе ги внесува МВР.
Гаранциите се предвидени во тендерот и може да се прочитаат во постапката за во спецификацијата, така што податоците ќе се несат останат на МВР и после ќе се вратат назад. Така што не може да бидат злоупотребени, бидејќи ние не купуваме компанија, купуваме опрема. Така што опремата е во наша собственост.
На прашањето во чија собственост ќе бидат терминалите, каде и како ќе се чуваат, на кој начин ќе бидат дистрибуирани на гласачките места, Даштевски рече.
Утврдени се правилата, може да се прочитаат во член 108а од законот, а за понатамошниот текст, за сите детали, треба да донесеме правилник, односно уредба на Државната изборна комисија, во која ќе ги прецизираме работите како треба да се одвиват.
По изборот на компанијата тече 10-дневниот рок за жалба, а ако биде подпишан договор со германската фирма, тогаш терминалите треба да стигнат најдоцна до крајот на септември. Идентификацијата на гласачите со терминали за читање од печаток од прстите се воведува откако лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН Заев и Мицкоски се договорија за измени во изборниот законник. Против употребата на терминалите за отисоци беше само ДУИ. Според политичкиот договор, локалните избори во земјава е предвидено да се одржат во втората половина на октомври годинава. Собранието ги донесе измените на законот за додадена вредност што се однесуваат на данокот на струјата, според кои ДДВ-то за домаќинствата се намалува од 18 на 5%. Неколку дена траја реакциите по изјавата на пратеничката од коалиционата партија на власта Дом Маја Морачанин, која изјави дека цената на струјата треба да биде повисока. Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМН на пресконференција рече:
Ако цената е скапа, за да ја користиме што помалку, како што тврди Морачанин, како тогаш граѓаните да ги задоволат основните животни потреби за енергија?
Председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски во пресрет на настанот во Битола 31-та годишнина од основањето на Обштинскиот комитет на партијата во Битола истакна дека електричната енергија не поевтинува, туку поскапува, а власта не ги прифатила сите амандмани на ВМРО-ДПМН, па се ограничила на намалување на ДДВ-то само за оваа година.
Добре, барем оваа година што ете ке имаме намалена ДДВ, јас очекувам еден нов ветер на политичката сцена после локалните избори, ново парламентарно мнозинство и се надевам дека следната регулирана година ова владеачко мнозинство ќе нема можност да манипулира повеќе ниту со граѓаните, ниту со цената на електричната енергија.
Нема починати, 21 лице е позитивно од 3358 ковид тестови, соопштува Министерството за здравство. Од денеска почнува вакцинирањето со Pfizer на децата од 12 до 17 години, чии родители ги пријавиле на сајтот вакцинација.мк. Пријавени се околу 1800 деца. Единствено за нив вакцинирањето е со закажан термин, а за возрастните веќе не е потребно пријавување. Според последните податоци од Министерството, заклучно со петокот вакцина примиле вкупно над 450.000 граѓани, а целосно имунизирани со две дози се над 272.000. Министерството за здравство информира дека 16 пациенти со ковид се хоспитализирани на територијата на целата држава. Сегашната епидемиолошка состојба во земјава е стабилна, болниците се празни. Единствен начин на превенција од нов силен бран од опасниот Делта сој е што помасовна имунизација, велат докторите. Кај нас до сега се детектирани десетина случаи со Делта сојот и ниту еден од нив не бил вакциниран. Надлежните велат дека трендот на зголемување на бројките на заразени со COVID-19 се должи на непочитување на мерките за заштита. Тие велат дека бројките на заразени ќе расте и дека нема контрола на границите и на аеродромите. Сепак, познатиот епидемиолог доктор Никола Пановски смета дека вакцината против COVID-19 не треба да биде задолжителна.
Што повеќе ги терате луѓето, они повеќе ќе мислат дека е тоа теорија на заговор, чипирање и така натаму. Треба самите да се свесни да се вакцинира. Со сила, мислам дека ќе има само спротивен ефект. Тоа е мој став.
Министерот Венко Филипче вели дека засега не се размислува за задолжителна вакцинација и дека ги гледа примерите во другите земји. Четворица борци на исламската држава ИСИС заедно со нивните семејства за вчера вечер се вратени во Македонија. Мажите повеќе од една година биле заробени таму од припадниците на меѓународната коалиција која се бори против исламската држава. Тие веднаш беа упатени во затвор. Четворица борци биле заробени или им се предале на сојузничките војски во Сирија и во Ирак, а на македонските власти им се предадени со членовите на нивните семејства 5 жени и 14 деца. Македонската влада соопштува дека против четворицата странски терористички борци поднесени се соодветни кривични пријави во согласност со националното законодавство. Поради нивната недостапност на органите на прогонот, за нив имаше распишано меѓународни потерници, а во нивно отсутство одредена им е мерка притвор, соопштува владата. Поранешниот министер за внатрешни работи, актуелниот лидер на Демократскиот сојуз, Павле Трајанов, за неколку медиуми вчера ја даде следнава изјава.
Има различни тези и теории, но за секој случај, како држава, мора да видиме дел од тој процес, кој што е сега актуелен, и да видиме подготвени на двете опции. И судска, односно кривична постапка, но и процес на рехабилитација, социализација на учесниците во паравоените формации.
Според МВР, минатата година во Македонија биле вратени четворица, а во 2018 година депортирани биле 7 лица во Европа, како Велика Британија и Франција, им се одземаат државјанствата и им се забранува повторен влез во државите. По едногодишна пауза поради епидемијата, вчера во Галичник продолжи традицијата на галичката свадба. Брак случија младенците Катерина Илиевска и Филип Бундовски, кое попотекло од Галичник, еве дел од атмосферата.
Ајде, се кердосате. Многу дечиња Господа ти даде. Пет може, три мошки, две женски. Ајде,
на здравје.
Председателот Стево Пендаровски и неговата сопруга Елизабета Георгиевска, кои беа покровители на манифестацијата, на младенците им подарија галичка пафта со мотив од галичка носија и им посакаа долговечен и хармоничен заеднички живот, исполнет со многу љубов, здравје и среќа.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.